ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Ogledalo danas ćemo čuti predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića, upravnika Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve i paroha pri crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu na temu Antiisihazam moderne civilizacije, koje je održao u nedjelju 16. augusta 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Tokom predavanja otac Oliver se osvrnuo na jako raširenu upotrebu društvenih mreža koja za posljedicu ima međusobnu otuđenost.
Hristos Voskrese. Čuveni britanski sociolog i akademik i lord, na kraju krajeva, Anthony Giddens, koji u naučnim krugovima važi za nekoga koji je nesporni autoritet u domenu proučavanja savremenog društva, na jednom mjestu kaže da su filozofi prosvetiteljstva, namjerno kažem filozofi, ne filozofi, pošli od očekivanja da će njihov pristup svetu poroditi svet koji je potpuno predvidljiv. A kaže, na kraju došli smo do sveta koji je nepredvidljiviji nego ikada u svojoj istoriji. On u svom predavanju, svet koji nam izmiče, govori upravo o tome kako mi živimo u jednom svetu koji je sve samo nepredvidljiv. Svet koji je prožet ogromnom dinamikom, strahovitom brzinom, velikim potresima i nečim što zapravo donosi uvek dozu zebnje u naš život. Ne mora čovjek da bude doktor nauka, niti naučnik, da bi primetio u kakvom svetu živimo i kakve promjene se dešavaju oko nas. Dovoljno je da upitamo sebe samo koliko su internet i mobilna telefonija u posljednjih 10 ili 20 godina donijeli promjena u život oko nas. Međutim, nije samo svijet oko nas taj koji se menja. Te promjene je najlakše uočiti. One ključne promjene se odigravaju na polju među nama i u nama samima, pod utjecajem tog istog svijeta. Koje su to promjene među nama koje se dešavaju? One se pre svega dešavaju na prostoru našega opštenja, zajedničarenja, ili ako tako hoćete savremenu reč da iskoristimo, između komunikacije. Savremeno opštenje među ljudima postalo je, iako učestalije, daleko površnije. Sve više gubi dubinu, sve više gubi pažnju, gubi usredsređenost. Opštenje sve više postaje otaljavanje komunikacije. Navešću vam jedan primjer od pre nekoliko dana, što reče otac Rafailo. Crkva mi je dala u zadatak da, s obzirom na prethodno informatičko obrazovanje, razmatram i promatram te neke fenomene savremenog svijeta i da pokušavam da ih otključam pomoću hrišćanskog ključa. Tu sam sa porodicom već nekih desetak dana u Kotoru, na odmoru, i verujte, to je vrlo malo vremena godišnje što mogu da ugrabim, da posvetim svoje porodici, s obzirom da sam stalno u pokretu. Misija crkve zahtjeva stvarno puno energije i onda i vremena, i onda često moram to da uzmem upravo od svoje porodice. Kada sam na odmoru, onda im uvijek obećam da ću celog sebe, da im pružim i svo svoje vreme. Nažalost, kada sam u Kotoru, uvijek dobijem inspiraciju da pišem neku knjigu. Pa sam sada, eto, i to vreme od njih opet na neki način oduzeo time što sam počeo novu knjigu da pišem. I onda sam na neki način morao i da uzvratim, pogotovo ćerkici, koja je čula kako u obližnjem hotelu najavljuju neke predstave za decu. To su one predstave, znate, gde su likovi iz tih crtanih filmova koje deca prate. I onda sam ja na neki način poželio da joj se odužim tako što ću je voditi na te predstave i da vidim ostalom kako te predstave izgledaju. Odmah da vam kažem, nisu ništa posebno. Čini mi se mi kad smo bili deca da su te predstave bile daleko kreativnije i sadržajnije i ispunjenije, ali ono što me oduševilo na tim predstavama jeste koliko su deca koja su pratila to kreativna, kakva su njihova pitanja bila, kakvi su njihovi odgovori bili, kakva je zapravo njihova interakcija i refleksivnost u cijeloj toj priči bila. To je neverovatno bilo koliko mi zapravo od dece možemo da učimo o njihovoj spontanosti i idejama. E sada, u cijeloj toj priči zapala mi je za oko jedna osoba, s obzirom da je to uži krug ljudi roditelja koji dolaze tu, već smo se posle 4 večeri svi nekako i prepoznali. Jedna mama je dolazila sa detetom redovno, stajala je po dijagonali pored svoga deteta i sve vreme, dakle ne samo što nije pratila tu predstavu, koju smo eto mi kao roditelji pratili, već nije pratila ni reakcije njenog deteta. Nije zanimalo šta dete komentariše, kako dete odgovara, koje su njegove ideje, koji su njegovi zaključci, znate iz kog razloga? Zato što je sve vreme za tih 45 minuta koliko je predstava trajala, u svojim rukama držala svoj tablet uređaj. I to su bili njeni pokreti. Dete je bilo tu, ona je samo recimo na svakih 5 minuta bacila pogled da li dete tu još uvijek sedi, da li je tu. I ništa više drugo nije zanimalo. Dete je govorila, mama ali vidi ovo, mama ali pogledaj ga u redu sine. To je to, samo ti gledaj, tu sam ja, a zapravo nisam. Dakle, jedna potpuna otuđenost koju je savremena civilizacija donijela u naše živote, a koju mi možda nismo ni primetili. Jer paradoks savremenih mas medija jeste da su oni nastali sa idejom da ljude koji su hiljadama kilometara daleko udaljeni približe. Ali su oni u isto vrijeme odaljili ljude koji su jedni pored drugih. Ta majka je samo bila fizički prisutna pored svoga deteta. Ona je umno ko zna gdje bila. Da li ona sad bila na nekoj društvenoj mreži, da li je bila uključena u neku mrežnu igru ili je prosto pisala nešto na svom tabletu, to nije uopšte važno. Važno je da je ona bila odsutna iz života svoga deteta. Dakle, imamo problem odsustva kada je reč o opštenju sa drugim čovjekom. Odsustva u pažnji, odsustva u primećivanju tog drugog čovjeka. Rekli smo da savremena civilizacija, pored promjena spolja i među nama, rađa i promjene u nama. Nešto se dešava u našem biću. Ako nemamo jedan jasan kritički odnos prema svemu tome, nešto se u nama transformiše, menja. Svi ti fenomeni savremene civilizacije primećujemo na savremenom čovjeku sve više ostavljaju traga, tako da on njih uzima kao dio svoga identiteta. Primetit ćete kako ljudi idu ulicom i drže mobilni telefon u ruci sve više. Kao da je deo prosto postao deo svoga tela. Opet ću vam navesti primjer jedan koji sam pre neki dan zapazio. Čitajući Politiku, pročitao sam sastav jedne učenice, čini mi se da je 7. razred osnovne škole bila. To je bio njen isečak iz dnevnika i nagrađen tekst na nekom konkursu. I otprilike tekst išao ovako, dakle ona u tom svom dnevniku govori kako je vidjela jednog dečaka i zaljubila se. I kako je to rekla svojoj drugarici, ona je nije razumela. Potom je otišla da kaže ocu i majci, oni je nisu razumeli, rekli su dobro, ali šta sad. Pa je onda rekla bratu i brat je rekao, ajde, produži dalje. I onda je ona rekla sebi, ali ja ću otići svojoj tetki. I ja ću to da kažem svojoj tetki. I tetka će mene sigurno da razume. Znate kako, kogod je od vas imao tetku, znate šta tetka znači. Ja lično sam mnogo volio svoju tetku i volim je dan danas. Kad se setim svoje tetke, uvijek se setim onih jo-jo čokolada, jer je tetka uvijek kad je dolazila kod nas, donosila za poklon te čokolade. I uvijek mi je ostala u lepom sećanju iz detinjstva, jer je uvijek imala pažnju neku prema nama. Šta se desilo kada je ta devojčica otišla kod tetke, rekla je svojoj tetki ovako, tetka, vidjela sam ga, prelep je, ja moram biti, mora biti moj. Ona je rekla, ništa ne brini, kupit ću ti taj telefon, to će tetka za tebe da uzme, bez brige. Dakle, savremena civilizacija je učinila to da smo mi postali u identitetu drugačiji ljudi. Prosto svoj identitet vežujemo za druge stvari. Ne vezujemo ga više za drugog čovjeka, ne pronalazimo se tu. Dakle, imamo jedan problem pred nama i mi ga moramo riješiti. Neko će reći da je najbolje rješenje da odemo negdje u planinu ili neku pećinu, Oče Rafailo, to možda za vas ne bi bio problem kao monaha, ali za nas to nije rešenje. Mi živimo u svijetu, imamo porodice, moramo u tom svijetu da funkcionišamo. I moramo da pronađemo način kako da u tom svijetu ostanemo, a da ne budemo od tog svijeta. Otac Rafailo nam je malo čas onako koncizno i lepo objasnio šta je srž pravoslavlja, šta je žila kucavica pravoslavlja. Isihazam. Isihazam kao prebivanje u blagodati Božjoj. Postojano prebivanje u blagodati Duha Svetoga putem molitveno-podvižničkog, liturgijskog života u crkvi. To je zaista žila kucavica crkve. Ritam njen. Autentičan odraz njenoga bića. E sada mi danas imamo na snazi nešto što je anti-isihazam. U isihazmu imamo mir u okruženju u kome danas živimo, imamo nemir. U isihazmu imamo pažnju u okruženju u kome danas živimo, imamo stalnu težnju ka rasejavanju svoje pažnje. U isihazmu imamo nestvorenu svjetlost u savremenom svijetu, imamo sve više i sve više stvorene svjetlosti. Čuli smo koji su njeni plodovi. Evo, imate ovaj reflektor, pratite šta se dešava kada njemu prilaze insekti koje privuče ta svetlost. On ih spaljuje. E tako isto sa stvorenom svetlošću ove civilizacije. Mi ne možemo da prođemo, a da i ne primetimo. Ali nije dobro ako ona za nas primi jednu suštinsku odliku, da mi u njoj tražimo sadržaj svoga bića, da se mi u tome prepoznamo. Dakle, tu je suštinska stvar od koje mi moramo da krenemo. A to je da svoje biće ukotvimo, utemeljimo na životu crkve, na iskustvu crkve, na cilju hrišćanskog života, a to je sticanje blagodati Božje. Bez toga, verujte, svaki naš hrišćanski podvig i sve što činimo, bit će promašeno. E sada, da ne bismo suviše otišli u teorijsku neku granu, otac mi je rekao da vi ovdje dosta na praktičnim stvarima radite i na rešavanju nekih praktičnih problema, ako već znamo šta je isihazam i šta je anti-isihazam, i ako vidimo zapravo koliko posljedica ta anti-isihastička strujanja i ti vetrovi anti-isihastički donose u naš život, moramo da nađemo neke praktične načine kako ćemo da postavimo jedan odbrambeni mehanizam, da se tako izrazim, u cijeloj toj civilizaciji. Ja ću da vam kažem nekoliko stvari koje su plod ličnog iskustva, vrlo praktične, krajnje primjenljive, a koje se tiču nekih načelnih savjeta, isprobanih, sve sam ih isprobao u praksi, koje će pomoći, verujem i vama i nama, ako ih držimo, da u civilizaciji anti-isihazma sačuvamo, koliko to do nas stoji, isihastički duh. Na prvom mjestu potrebno je da odsečemo svaku suvišnu informativnu potrebu. Ono što je post u telesnom smislu mora da postoji i kao post u informativnom smislu. Dakle, mi u 21. veku moramo da uvedemo i informativni post. Šta je informativni post? To je uzdržavanje od obilne količine informacija po njihovoj, dakle, količini i po kakvoći. U 21. veku mi smo bombardovani informacijama. Čak imate jednu studiju koja je izračunala da prosječan stanovnik jedne metropole putem interneta, televizije, putem raznih drugih informativnih sredstava za samo 3 dana dobije onoliko informacija koliko je neki prosječan britanski farmer dobio tokom celog svog života. Dakle, taj priliv informacija, ta lavina je ogromna i mi moramo negdje na prvom mjestu da bi sačuvali svoj um u stanju pažnje, da on ne bi se rasejao, mi moramo da ga svedemo na ono što je potrebna mera. Prvo treba da otklonimo ono što je nepotrebno, a to što je nepotrebno, verujte, itekako postoji. Evo ja ću sad da vas pitam, a svako neka sebi postavi pitanje za sebe same. Pretpostavljam svi ovdje da pratite televiziju, naravno vi očito vjerojatno ne pratite, ali 90% vas ovdje koji ste došli pratite neke televizijske programe. Koliko od vas ima naviku kada naiđe blok reklama da uključi ono dugme mute i da potpuno utiša televizor? Eto, niko nije digao ruke. A to je, verujte, jedna od najvažnijih navika koja nam je potrebna danas. Zašto biste vi slušali reklame uopšte? One su vam nametnute. Od njih nećete ništa korisno dobiti. Ako već imate neku korisnu emisiju, obrazovni program, šta god je u pitanju, zar je toliko teško isključiti ton kada krene reklamni blok? Nije. I to je neka vrsta podviga, makar toliko da dohvatite daljinski i pritisnete ono zeleno dugme. Drugo, to su one štetne, nekorisne informacije. Postoje korisne informacije, ali koje treba da koristimo u tačno određenom opsegu. Primjer radi, ako već moramo da budemo informisani, da li to znači da moramo da pratimo apsolutno svaku informativnu emisiju tokom dana? Ne znači. Izaberite jednu. Proberite. Znate ono nekada kako je bilo, postoje jedan program, imali ste vesti, čini mi se, u 7:30. Jeste to bilo onako sredstvo manipulacije. Ali niste gubili vreme po ceo dan sedeći ispred televizijskog ekrana. Ja moram priznati da ne gledam televiziju već nekoliko godina. Negde je počelo da mi smeta u mom svešteničkom služenju i potpuno sam se odrekao gledanja televizije, ali sam ostao informisan. I to na vrlo jednostavan način. Moj crkvenjak Jova, koga je otac Rafael upoznao, on prati sve informativne emisije. Ja ujutru kad dođem u crkvu, pitam ga lepo Jovo šta ima novo, i on meni lepo izlista od grada koji je pao negde tamo kod Čačka, pa sve do toga šta ima između Rusije i Amerike. Ja sam za 5 minuta informisan čovjek. Dakle, svako treba, drugim rečima rečeno, da prilagodi tu informativnu sferu sebi, a ne sebe da prilagođava njoj. To je osnovna greška. Mi moramo tačno da odredimo konture i granice dokle sežu informacije u naše biće. A to ćemo učiniti, jedino kažem, preko informativnog posta. Druga stvar koju želim da vam kažem kao parohijski sveštenik jeste da ono što primećujem kada dolazim često u kuće svojih parohijana jeste da me na vratima uvek dočeka domaćin, a u dnevnoj sobi uključen televizor. Nema potrebe. Ili domaćica koja radi u kuhinji, a u pozadini radi televizijski aparat. Ja postavim pitanje, zbog čega vam radi televizijski aparat u pozadini? Pa zato što mi je tišina neprijatna. Nije tišina neprijatna, nego je niste iskoristili. Ona je prostor molitve. Dakle, moramo da osvajamo prostor molitve. To je vrlo važno. Dakle, pošto smo isključili ono što je nekorisno, pošto smo otklonili ono što je više nego od potrebnoga, mi moramo da osvajamo prostore za molitvu. Prvo što moramo da osvojimo jeste jedan poseban segment vremena tokom dana koji će biti samo za molitvu, ni za šta više. To vam je najbolje otprilike negde uveče između 9 i 10 časova u praksi za nas koji živimo u svetu. Neka bude 15 minuta, 15 minuta. Idealno ako može više, ali eto, ako ne može od 15 minuta više, ali neka tih 15 minuta bude posvećeno samo za molitvu i ni za šta više. Neka to bude taj segment posvećenog vremena. A tokom dana treba da naučimo da krademo od ove civilizacije vreme i da ga koristimo za molitvu. Kako? Tako što ćemo iskoristiti takozvano mrtvo vreme, kako ga zovu sociolozi današnjice. Šta je mrtvo vreme? Oni mrtvim vremenom nazivaju ono vreme koje provedemo u gradskom prevozu, u čekaonicama, u redovima pred raznim šalterima i tako dalje i tako redu. Pa zar ne postoji mogućnost da se molimo u javnom prevozu, da koristimo umnu molitvu pred šalterom, dok peremo sudove? Verujte, pogledajte tokom dana koliko takvog vremena imate, nakupit ćete sigurno sat vremena. I eto, već imate sat vremena posvećenih molitvi. Vi ste zadali jedan asimetrični udarac, vrlo jak, antisihastičkoj civilizaciji. Našli ste joj pukotinu. Još jedna stvar je vrlo važna, kada je reč o ovoj tematici, vrlo praktična. Treba izbjegavati rad više stvari u isto vreme. Ako čitate knjigu, čitajte knjigu. Nemojte u isto vreme čitati knjigu i gledati seriju. Ako sa nekim razgovarate, razgovarajte sa tim čovekom. Nemojte u isto vreme da razgovarate i da pišete poruke. I tako dalje, tako redom. Dakle, čovek treba da bude takvog nastrojenja, takve pažnje, da u svakom trenutku obavlja samo po jedan posao. To je, verujte, za pažnju uma velika stvar. Sve ove stvari koje sam prosto naveo, to su neke stvari iz ličnog onako iskustva. Ja imam još jednu naviku još iz studentskih dana, a to je od 5 sati uveče u subotu pa do 5 sati uveče u nedelju, da potpuno isključim kompletnu informativnu sferu. Sve što se tiče informacije, i računar, i televiziju. Jer to je jedno posebno vreme, spremate se za svetu liturgiju i ulazite u jednu novu realnost. To takođe veoma, veoma pomaže. E sada, posle ovih praktičnih naznaka, moram prosto da vam kažem jednu stvar koja je vrlo važna. Ne bi bilo dobro da čovjek ostane samo na tome i da uz to još ugradi neku svoju ličnu molitvu, eto možda nađe duhovnika i da smatra da je time sve uradio. Ne. Isihastički način života ima svoju punoću i svoj smisao jedino ukoliko je ugrađen u liturgijski život crkve. Dakle, sve ovo može da bude neki uvodni deo do našeg učešća u tajni tela i krvi gospodnje. Verovali ili ne, tu je danas jedan od glavnih izazova te antisihastičke civilizacije za savremene hrišćane. Jer ona pokušava čak da razgradi i liturgijski život. Kako ona to pokušava? Vrlo jednostavno. Tako što će da vam ponudi liturgiju bez podviga. Vi danas liturgiju možete da pregledate, da je preslušate, odgledate je na daljinu. Imate to u ponudama raznih sajtova. Ali u konkretnom slučaju vi se tako ne možete ni pričestiti. Niste u fizičkom smislu prisutni sa zajednicom koja vas je prizvala. Čak se pojavljuju i ideje da se formira takozvana elektronska crkva. Eto, mladi ljudi mnogo vremena provode u elektronskom prostoru i onda se među njima javljaju inicijative da se formira neka vrsta elektronske crkve, teško im je izgleda da dođu do hrama, pa bi oni od kuće nekako, ako mogu, da to završe ispred monitorskog ekrana. Pre 6 godina tako u Bugarskoj se dogodilo da je grupa od nekih stotinak mladih ljudi napisala patrijarši pismo u kome moli arhijereje Bugarske crkve da im dodele sveštenika u jednom internet projektu u kome se oni nalaze tokom dana, u kome oni imaju svoja imena, svoje identitete, svoje živote virtuelne, i kaže, mi prosto sa fizičkim svetom toliko i nemamo dodira, tu smo sve vreme, želimo tu da imamo sveštenika. Do te mere, kažem, takve inicijative dolaze. Naravno, arhijereji Bugarske crkve su negativno odgovorili na taj njihov zahtev. Vratit ćemo se opet jednoj jednostavnoj analizi kako će se ti ljudi u tom virtualnom svetu pričestiti, na koji način. Znate koliko je pričešće zaista centralna tačka našeg života. Ono sve određuje. Naš odnos prema njemu sve određuje. Takođe, kada govorimo o ovoj temi, ne možemo da se ne dotaknemo i kulture. Evo, ja dok sada izlažem ovo predavanje, čujem da neko govori na telefon od prisutnih. Nije to mene uredilo, taman poslato. To se dešava redovno. I zanimljivo je kao fenomen, eto, ja govorim, dakle, protiv toga i sada na tom predavanju tom govorim, ali neko se javlja i priča o tome. To je vrlo zanimljivo. Dakle, to pažnje nam zaista nedostaje. Ali kada se to desi tokom svete liturgije, onda već imamo ozbiljan problem. Da ne govorim koliko može biti degutantno ako se desi na opelu, da nekome zvoni mobilni telefon, da remeti ne samo molitveni mir, nego i trenutak koji je za nekoga zaista veliko, veliko iskušenje. Mi, drugim rečima, draga braćo i sestre, moramo da razmišljamo ne samo i ovim molitvenim aspektima antisihastičke civilizacije, nego o tipično kulturološkim aspektima antisihastičke civilizacije. Nažalost, savremeni čovjek je u velikoj meri stekao podkulturne navike kada je u pitanju savremena tehnologija. Apsolutno je nenormalno razgovarati sa nekim i prekinuti razgovor jer vas neko zove na mobilni telefon. Ako ništa, bar bi bilo kulturno pitati svog sagovornika da li možemo da prekinemo taj razgovor. Ali kažem, dakle, cela ova situacija i cela ova priča o antisihastičkoj civilizaciji ima široke dimenzije, više dimenzijona je. Postoje, dakle, više stvari, više aspekata do kojih možemo i kojih se možemo dotaći. Ono na čemu prosto insistiram, eto time ću ovaj svoj uvodni deo predavanja završiti, jeste da je jedini način apsolutno odgovora na sve ove izazove rad na sopstvenoj svetosti u zajednici crkve. Mene mnogo raduje što se vi ovdje u tolikom broju okupljate oko oca Rafaila i njegove bratije. Znam da on insistira upravo na tome, da pre svega živimo tako da budemo hristoliki ljudi i nadam se eto da ćete u tome istrajati i dalje.
Nakon uvodnog predavanja uslijedila su pitanja prisutnih, od kojih smo izdvojili jedno.
Recimo ne primijeni ovo što vi kažete. Kakve su reperkusije s obzirom na ovu agresiju? Šta se to dešava?
Vidite ovako, stepeni posljedica koje savremena civilizacija ostavlja na čovjeku ukoliko se on kritički ne odnosi prema njoj, ja i sihazam preporučujem kao najbolji odgovor, ali ima i drugih. Ali po meni sihazam je najbolji. Ali ukoliko čovjek ne kritički prihvata sve to što mu savremena civilizacija nudi, raspon je vrlo širok posljedica. Eto, recimo, prva posljedica, mi smo malo čas rekli, može da bude nedostatak pažnje. Vidjeli ste sigurno, to ste morali primijetiti kod mlađih sada generacija koji dosta provode vremena pred računarskim monitorom, kako u pogledu ne mogu da se fokusiraju na jednu tačku često. Zato što rad, pogotovo taj rad sa više programa, isto vrijeme multitasking i tako dalje, stalno, ili recimo hiperlinkovanje po internetu, stalno traži da pogled šeta levo, desno, da ide gore, dole, da scrolluje, da traži i tako dalje. I da vi kad mu date, recimo, jedan roman da pročita, Dostojevskog, on tri strane pređe i ne može dalje da ide. Pa, nema pažnju. Nema pažnju koja može se fokusirati da ide u dubinu. Prosto ta pažnja je negdje ide uvijek neprestano po površini. To su stvari koje su manje problematične. Mogu brzo da se regulišu, kako bih rekao, korektivnim vežbama, je tako da se izrazim. Međutim, kad idemo korak po korak, korak po korak, malo čas smo govorili o nekim problemima otuđenja. Kad se ljudi otuđe prosto svoje okoline, ja sam bio jednom u jednoj gimnaziji Beogradskoj, kad me jedna devojka pitala šta da radi sa sestrom koja ima 9 godina, jer oni, dakle ona i roditelji, ne mogu da je istaraju sobe, ona je sve vrijeme u svojoj sobi na društvenom profilu i na virtualnim tim mrežama, elektronskim i tako dalje. I sve su pokušavali, i milom i silom, ali nisu uspjeli, devojka je prosto zakucana za svoj računar. Ja sam u tom trenutku samo jednu stvar pitao, da li njena sestra zna koji je omiljeni kolač te devojčice. Nije znala. I rekao sam da sazna. I da sljedeće jutro postavi sto sa tim omiljenim kolačem, da otvori vrata i da je pozove. Da napravi ritual. Druge vrste. Dakle, ova devojčica je napravila neku vrstu ritualnosti koju mi imamo. Na kraju kada svako od nas ima neku vrstu rituala, ona je ušla prosto u neku svoju realnost. I to je to. Dakle, i tu se može nešto korigovati. Savremeni sociolozi, recimo, oni primjera daju neke svoje predloge. Vrlo su korisni, mogu da se isprobaju. Kažu, ako već deci dajete za računarskim monitorom da provode određeno vrijeme, dogovorite se za njima da isto vrijeme provedu na sportskom igralištu. I otprilike će se to negdje svesti na sat vremena pred računarom, sat vremena na sportskom igralištu. Ne mogu deca više da izdrže. Recimo, i to je vrlo solidan predlog. Ali opet ne rješavaju se problemi unutar bića. To je najveći problem. Sve to može da se negdje koriguje, reguliše, sredi. Ali pazite sad ovako. Kada meni, recimo, dođe kao parohijskom svešteniku žena i kaže da hoće se razvede od svoga muža zato što njega već 2 godine ništa drugo ne zanima, sem neka video igra koju je našao, ne zanima ga ni žena, ne zanimaju ga ni djeca, apsolutno ga ništa ne zanima, onda već imamo problem koji nije tako lako regulisati. Imamo problem internet zavisnosti. Imate već u Beogradu klinike za odvikavanje od toga koje su IHH prepune ljudi koji pokušavaju da reše taj problem. Ali se tu rešavaju posljedice. Mi ovdje pokušavamo nešto preventivno da postavimo, da se posljedice jedne ne jave. Mi smo već išli na korak iznad toga, želići da očuvamo našu molitvenu sferu. A ovdje u svijetu prosto imamo ljude koji su potpuno paralisani tom jednom dimenzijom života. Lično mislim da pravoslavlje u tom pogledu u savremenoj civilizaciji tekako može da pruži, pre svega u tom svom podvižničkom načinu života. Čovjek mora da bude podvižnik, pazite, u svemu. Budite podvižnici u hrani. Ako niste podvižnici u hrani, bit ćete gojazni. Budite podvižnici u snu. Ako niste podvižnici u snu, ako mnogo spavate, bit ćete tromi sve vrijeme u svom životu. Budite podvižnici u svemu što činite, dakle imajte mežu, imajte podvig, pa tako i ovome. Dakle, čovjek mora, kada su informacije i tehnologije u pitanju, on mora da postavi podvig prilikom njihovog korišćenja. Mora da bude rasudljiv i da ih ograniči u određenoj meri. Inače, kažem, praksa pokazuje da neke situacije zaista mogu biti zastrašujuće. Sad govorim prosto o nekim ekstremnim situacijama, zaista mogu zastrašujuće da budu. Ako se čovjek preda toj plimi. U svojoj praksi imao sam, kažem, iskustva da radim sa tom djecom koja su, dovode ih uglavnom roditelji, znajući se bavim tom problematikom, da radim sa tom djecom koja su na neki način, ajde da tako nazovemo, zavisnici od savremenih tehnologija. Nije jednostavno da se sve to reši, ali ukoliko prihvate taj isceliteljski metod crkve, rešenje je zaista moguće i to vrlo brzo, ako ga prihvate. Potrebno je vrijeme i metod da se spomeni. Dakle, post, molitva, dolazak u crkvu, ograničenje onoga što sam malo čas govorio, dakle, sve šta mora se ograničiti, šta i kako. Recimo, za internet imam konkretnu metodologiju kako se to radi. Konkretnu metodologiju. Provereno. Mogu sad da vam kažem. Onako u nekoliko koraka. Čisto da, znači, da imate neke prosto smernice. Prva stvar, mora vremenske se ograniči. Čovjek kad je na internetu, vrijeme leti. Kako nema sat ispred sebe, to ode 2-3 sata, mi izde 15 minuta. To je prva stvar. Dakle, morate ograničiti, ako već neko ima problem sa time, morate mu ograničiti tačno koliko vremena provodi za monitorskim ekranom. Najbolje sat da navije, pa da mu zvoni. To je prva stvar. Druga stvar, mora da ograniči broj sajtova kojima pristupa. Znači, pristupam tom sajtu, tom sajtu, tom sajtu, tom sajtu i tako dalje. Da ograniči vrijeme kada pristupa, kada dolazi. Jel tako? Ne može svaki čas da ide na internet. I nema surfovanja u prazno. To je pravilo. Dakle, nema sad ću ja na Google pa idem na internet. Ne postoji tako nešto. Ideš ciljano ili ne ideš. I ovo što sam malo čas rekao, uporedo mora da bude prisutna fizička aktivnost, apsolutno. I naravno, ovaj molitveni život, liturgijski život crkve koji je pre svega on sam po sebi blagodatno isceljujući. I vrlo brzo se rezultati postižu. Vrlo brzo. Nisam za radikalnu zabranu. Ima roditelja koji smatraju da treba da kablove čupaju i tako. Nisam za radikalnu zabranu. Jer dijete ode kod svog drugara tamo ili u neku igraonicu i nastavi. Ništa se sad ti ne rešava. Presan za dogovor. Precizan i jasan.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića, upravnika Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve i paroha pri crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu na temu Antiisihazam moderne civilizacije, koje je održao u nedjelju 16. augusta 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi.